16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku dnevnika izdvajamo važnije vijesti.
Predstavnici Litvanske Ukio banke u Banja Luci pokušavaju da sa institucijama Republike Srpske nađu rješenje u slučaju potraživanja 154 miliona maraka u toku sastanak s ministrom financija Zoranom Tegeltijom.
Predstavnički dom raspravio po hitnom postupku o elektroprenosu BiH u toku rasprava o budžetu institucija.
Poziv OHR-a da se ne usvoji zakon o elektroprenosu BiH, premijerka Cvijanović okarakterisala kao još jednu drskost ove međunarodne organizacije.
Vlada Republike Srpske za socijalno zbrinjavanje radnika izdvojila 1,6 miliona maraka.
Niko ne treba da ima iluziju da je vojno jači od Rusije, poručuje Vladimir Putin.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras igraju u Euroligi, a odbojkašice Jedinstva iz Brčkog igraju utakmicu u okviru Challenge Kupa.
Danas je bilo pretežno sunčano i prohladno vrijeme, u Banja Luci trenutno 5 stepeni.
Predstavnici Litvanske Ukio banke u Banja Luci pokušavaju da se sa institucijama BiH nađu rješenje u slučaju potraživanja 154 miliona maraka kredita koji su dali fabrici glinice birača za koji je založena imovina sestrinske firme Alumine iz Vrnika. Kažu da znaju značaj kontinuiranog rada fabrike glinica, ali očekuju da će povjerilačka prava ove banke biti ispoštovana. Pokušavaju da postignu dogovor i o depozitu od 10 miliona evra koju Ukio banka ima u nekadašnjoj Balkan Investment banci koji je trenutno zamrznut. Delegacija iz Litvani na čelu sa stečajnim upravnikom Ukio banke sastala se u vladi s ministrom financija Zoranom Tegeltijom koji je i šef koordinacionog tima za birač. Izjavljeno je da je Ukio banka svoje potraživanje bazirala na registru finansijskih dokumenata koje su potvrđena u revizorskim izvještajima koji su bili ovjereni kod ovlaštenih notara.
Već poslije kad mjasko se rengi išklusiti, kad rengi mjasa sam koškora posmehen.
Ono što sada treba, da budete svjesni, jeste da banka trenutno radi kao poludržavno tijelo. I upravnik banke nije ovlašten da donosi u stvari odluke te veličine. Također sve odluke koje se budu donosile moraju prvo da budu odobrene od odbora povjerilaca, da, gdje u kojem u tom odboru većinu čine znači predstavnici vladinih institucija državnih. Trenutno znači nemamo ne zauzimamo neku određenu poziciju vezano za ove stvari, ali smo također spremni znači za uzimanje u razmatranju raznih prijedloga, nalaženje raznih odobrenja, uglavnom otvoreni smo za dijalog. Svrha našeg današnjeg posjeta jeste da upravo to prezentujemo, našu želju i otvorenost i spremnost za dijalog.
Ovo je bila izjava stečajnog upravnika Ukio banke Gintera Sadomonisa, a ostale informacije o susretu sa ministrom Tegeltijom u toku dnevnika Radija Republike Srpske. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u prvom čitanju razmatraju prijedlog zakona o budžetu institucija BiH za 2014. godinu, koji je dostavilo predsjedništvo BiH preglasavanjem člana predsjedništva iz Republike Srpske Nebojše Radmanovića. U parlamentu je vođen i višečasovan rasprava zahtjevu Savjeta ministara BiH da po hitnom postupku razmatra prijedlog izmjena zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva se javlja naš kolega Radan Škipina.
Prijedlog budžeta BiH i međunarodnih obaveza za 2014. godinu dobio je podršku Parlamentarne komisije za financije budžeta, ali u dosadašnjoj raspravi ne i većinu poslaničkih stavova. Poslanik Dušanka Majkić zatražila je da se prijedlog budžeta vrati predlagaču i da se isprave stavke o povećanju koje su usvojili samo dva člana predsjedništva Željko Komšić i Bakir Izetbegović.
Ovo je nevjerovatna stvar, to je već nekoliko puta se desilo. Oni znaju dobro da nemaju nikakav mehanizam da istraju na tome, jer ćemo promijeniti sve amandmanima i time su svojim načinom rada su onemogućili da Bosna i Hercegovina ispuni obaveze koje od nje traži MMF i da ide dalje u trakavicu sa usvajanjem budžeta. Dakle, mi ćemo ostati posljednji koji neće imati budžet.
Poslanik Boško Tomić istakao je da je neprihvatljivo preusmjeravanje sredstava budžeta od 18,7 miliona za potrebe Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Ustavnog suda BiH, Tužilaštva BiH, Ministarstva odbrane, Centralne izborne komisije i Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine. Poslanik Aleksandar Pandurević uz brojne zamjerke predloženom budžetu smatra da je osnovna izostanak solidarnosti sa drugim budžetskim nivoima u Bosni i Hercegovini.
Ovdje imate jednu bahatost i rastrošnost gdje se ne solidariše sa ostatkom građana Bosne i Hercegovine. Ono što je nedopustivo jeste zaista da se povećavaju izdaci za troškove i plate, da se i pored ovako teške krize i preglomazne administracije 22.000 zaposlenih planira zapošljavanje nekih novih ljudi.
Poslanik Salko Sokolović rekao je da Stranka demokratske akcije neće podržati prijedlog budžeta jer je za sve kriv globalni fiskalni okvir od 2012. do 2015. godine.
Mi smo istakli da je globalni fiskalni okvir nezakonit i netransparentno usvojen za period od 2012. do 2015. godina, upravo samo iz tog razloga što su sredstva za finansiranje države Bosne i Hercegovine u narednom periodu zamrznuta na nivou iz 2008. godine.
Stav SDP-a je da je do sada važeći stand-by aranžman sa MMF-om bio dobar i da je na osnovu te podrške planiran i budžet za 2014. istakao je poslanik Anto Domazet.
Želim ispred kluba SDP-a to da istaknem. Smatram da je to bio najbolji izbor i da mi moramo istrajati na tom konceptu. Znači, strukturalne reforme, reforme koje su potrebne u okviru stand-by aranžmana uz podršku kredita koji taj aranžman prati.
Poslanička rasprava o budžetu se nastavlja, iako joj ne prisustvuju članovi predsjedništva BiH kao formalni predlagač. U prijepodnevnim časovima obavljena je rasprava o zahtjevu Savjeta ministara BiH za izmjene zakona o elektroprenosu Bosne i Hercegovine po hitnom postupku. Ova rasprava podijela je poslanika na dvije grupe koje su se sporile da li o raspodjeli akumulirane dobiti od 130 miliona maraka nastao do 2012. godine u toj kompaniji treba usmjeriti u budžet entiteta ili usmjeriti za obnovu elektromreži. Izjašnjavanje o ovoj proceduri uslijedit će nakon završetka rasprave o budžetu.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je poziv OHR-a upućen Parlamentarnoj skupštini BiH da ne usvoji predložene izmjene zakona o elektroprenosu BiH jer se njima, kako su naveli, ugrožava sposobnost ove kompanije. Još jedna drskost ove organizacije koja cijeli niz godina tiraniše građane institucije ove zemlje.
Ona je rekla da OHR sprečava da ova kompanija profunkcioniše. Cvijanovićeva pita da li je logično da se entiteti zadužuju da bi realizovali određene projekte, a da je u kompaniji čiji su isti ti entiteti vlasnici blokirano više od 200 miliona maraka za investicije i više od 100 miliona maraka po osnovu neraspoređene dobiti.
U ime svih članica Europske unije koje su potpisale bilateralne sporazume o Južnom toku, buduće će sa Rusijom pregovarati predstavnica Europske komisije za energetiku. Ovo je u Briselu potvrdio Europski komesar za energetiku Günther Oettinger nakon sastanka s predstavnicima zemalja učesnica projekta Južni tok. Promjene ranije potpisanih ugovora bit će dogovorene u januaru u Moskvi, rekao je Oettinger. Jedan od glavnih zahtjeva Europske komisije jeste da Gazprom, koji je proizvođač i distributer gasa, ne može istovremeno da posjeduje proizvodne kapacitete i transportnu mrežu. Opširnije Darko Đurić.
Europska komisija zahtjeva da bude riješeno pitanje tarifne strukture, ali i da trećim licima bude obezbijeđen pristup gasovodu. Europski komesar za energetiku Günther Oettinger rekao je u Briselu nakon sastanka sa ministrima energetike šest članica Europske unije koje učestvuju u izgradnji Južnog toka da će komisija obezbijediti da bilateralni sporazumi zemalja članica Europske unije sa Gazpromom budu usklađeni sa europskim propisima.
Sve članice Europske unije koje su ranije potpisale bilateralne ugovore sa ruskom stranom u vezi projekta Južni tok podržale su da predstavnici Europske komisije za energetiku u njihovo ime pregovaraju sa Rusijom.
O Južnom toku danas je razgovarano i u Vladi Republike Srpske. Prihvaćena je informacija o realizaciji ugovora o energetskoj zajednici Jugoistočne Europe, a Ministarstvo privrede, energetike i rudarstva zaduženo je da nastavi sa ispunjavanjem obaveza iz ugovora o osnivanju energetske zajednice Jugoistočne Europe, vodeći računa da je energetika u isključivoj nadležnosti entiteta, a koordinacija aktivnosti i izvještavanja u nadležnosti Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Da će projekat Južni tok unaprijediti cjelokupni razvoj Republike Srpske i da njegova gradnja nije upitna, ističe predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Što se tiče Republike Srpske i Ruske strane, na tom projektu gotovo svi detalji su dogovoreni i ne mislimo da treba da ima ili ima neki posebno otvoreni pitanja. Osim ostvarivanja dinamike kako je to predviđeno, naravno mapom puta u realizaciji tog projekta.
Vršilac dužnosti direktora GAS RS-a Slobodan Puhalac izjavio je da je sastanak u Briselu bio neophodan kako bi se uvidjeli svi eventualni nedostaci i problemi kada je riječ o izgradnji gasovoda Južni tok.
Razdvojimo dva pitanja. Jedno je izgradnja gasovoda, a u izgradnji gasovoda pored Gazproma učestvovat će talijanski Eni, francuski EDF i Wintershall njemački. A korištenje gasovoda bit će vjerovatno regulisano na način kako to ovi veliki partneri budu dogovorili.
Bugarska, Srbija, Mađarska, Grčka, Slovenija, Hrvatska i Austrija potpisnice su sporazuma sa Ruskom federacijom o izgradnji Južnog toka. A vrijednost ovog projekta je oko 15 milijardi evra. U septembru 2014. godine počet će radovi na kraku gasovoda kroz Republiku Srpsku i BiH.
Još i danas u akciji Loto, nakon razrješenja načelnika dva odjeljenja u fondu PIO zbog akcije Loto, imenovani su novi načelnici odjeljenja u fondu. Načelnica odjeljenja za reviziju nalaza ocjena i mišljenja je Milica Obradović, a odjeljenje za ocjenu radne sposobnosti u drugom stepenu Milenko Pađan. Iz fonda su danas poručili da se akcija Loto nastavlja i da će joj dati punu podršku. Pažnja će biti usmjerena na sve filijale širom Republike Srpske. Opširniji u prilogu Daniela Lepira.
Fondu PIO sumnjivo je što je u pojedinim filijalama nesrazmjeran broj korisnika invalidskih penzija u odnosu na korisnike porodičnih i starosnih penzija. Prema riječima direktora fonda Mladena Milića, po broju invalidskih penzija prednjači filijala Trebinje, u kojoj je od ukupnog broja čak 25% korisnika invalidskih penzija.
Trenutno imamo evidentirano 17.608 penzionera koji svoje pravo ostvaruju preko filijale Trebinje, a da je od njih 4.435 su korisnici prava na invalidsku penziju ili 25,18%.
Akciju Loto, koja je usmjerena na otkrivanje odgovornih za omogućavanje nezakonitog sticanja invalidskih penzija, u fondu podržavaju. Predsjednik upravnog odbora Milorad Colaković pozvao je policijske organe da nastave akciju.
Upravni odbor i osuđuje sve nezakonitosti eventualno koje budu utvrđene i tražit će da se vinovnici u skladu sa zakonom sankcionišu.
Podsjetimo, u okviru akcije Loto saslušano je 14 lica iz fonda PIO. Za dvije službenice daktilografkinje Drenku Petrović i Nadu Kukavicu određen je pritvor. Načelnici dva odjeljenja u fondu Zoran Perduv i Milorad Kuzmanović, u čijem je odjeljenju doktorka Beba Žarić i Đajić, podnijeli su ostavke koje su prihvaćene. Saslušano je i 5 ljekara Kliničkog centra Banja Luka.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić razgovarao je s predstavnicima Društva doktora medicine Republike Srpske o utvrđivanju odgovornosti pojedinih zdravstvenih radnika u slučaju istrage o nezakonitim invalidskim penzijama.
Osuđuju svaki pokušaj zloupotrebe položaja ili primanja mita, ali smatraju da je neprimjereno da se bilo koji zdravstveni radnik osuđuje za određena djela prije nego što o tome konačno mišljenje donesu za to nadležne institucije. Zaključeno je da pojedinci za koje se utvrdi da su sprovodili nezakonite radnje treba da snose odgovornost i da ove pojedince ne treba poistovjećivati sa svim zdravstvenim radnicima.
Preduzeće Pošte Srpske saopštilo je da Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske nije dostavio kompletan iznos za isplatu novembarskih penzija, zbog čega nije bilo moguće podijeliti sve penzije u predviđenom roku.
Poštama Srpske doznačeno je 80% novca koji je odmah isplaćen penzionerima. U ovom preduzeću očekuju da fond dostavi i preostali iznos kako bi konačno isplatili penzije, navedeno je u saopštenju.
Vlada Republike Srpske donijela je danas na sjednici odluku o odobravanju sredstava u ukupnom iznosu 1.674.000 maraka iz programa socijalnog zbrinjavanja radnika za zbrinjavanje 1.191 radnika i 61 preduzeća, koji su u procesu stečaja preduzeća ostali bez zaposlenja ili su ispunili uslov za starosnu penziju.
Sredstva u iznosu 1.546.394,10 maraka namijenjena su Fondu PIO Republike Srpske, a preostala su namijenjena Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske. Vlada je prihvatila informaciju o ostvarivanju prava na penzijsko i invalidsko osiguranje demobilisanih boraca vojske Republike Srpske u periodu od 1.1.1996. do 29.9.2000. godine. Ministri su donijeli odluku o dodjeli novčane pomoći nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama u ukupnom iznosu 250.000 maraka.
I još iz vlade, vlada je danas usvojila i prijedlog programa javnih investicija Srpske od 2014. do 2016. godine ukupne vrijednosti ugovorenih kapitalnih investicija 1,8 milijardi maraka, dok je vrijednost prioritetnih najavljenih dodatnih investicija 4,1 milijardu maraka.
U ugovorenim kapitalnim investicijama najviše se odnosi na infrastrukturu, od čega 35,51% vrijednosti svih investicija ide na saobraćajnu infrastrukturu, saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću. Investiranje u sektor industrije, energetike i rudarstva planirano je u iznosu od 16,41%, a u sektor poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 15,19% od svih kapitalnih investicija. Ugovorene kapitalne investicije uglavnom bi bile finansirane iz inostranih izvora od 81,9%, dok će preostalih 18,1% činiti domaći izvori.
Za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje putne infrastrukture u Republici Srpskoj od 2006. do 2012. godine uloženo je 1.540.297.503 marke, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.
Završeno je više značajnih infrastrukturnih projekata, prije svega izgradnja autoputa Banja Luka-Gradiška sa Mahovljanskom petljom. U saobraćaj je pušten i magistralni put Foča-Gacko preko prevoja Čemerno, čime je uspostavljena najkraća veza sjevernog i južnog dijela Srpske, navedeno je u saopštenju.
U nastavku dnevnika poslušajte.
U Strasburu o sprovođenju odluke Mactouffe Damjanović.
Sutra kod Eštonove Dačić, Vučić i Tači.
Ledena kiša paralisala pojas Gaze.
Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažnom odlukom bivšeg načelnika opštine Foča Zdravka Krsmanovića proglasio je krivim za zloupotrebu službenog položaja u slučaju Srbinje prevoz i izrekao mu uslovnu kaznu 6 mjeseci zatvora. Ovim je potvrđena presuda Osnovnog suda u Foči donesena u maju 2012. godine. Opširnije je Radivoje Obrenović.
Vrhovni sud u presudi na koju Krsmanović nema pravo na žalbu obrazložio je da je u ovom slučaju riječ o krivičnom dijelu za koje je bitan element postupanja izvršioca u namjeri da sebi ili drugom pribavi imovinsku korist. Oštećeni Vlado Đajić, vlasnik Fočanskog autokomerca koji je kupio Srbinje prevoz na licitaciji, kaže da nije potpuno zadovoljan presudom.
Zadovoljan sam to zato što je pravda djelimično zadovoljena, a iz drugog razloga nisam zadovoljan zato što tužilaštvo nije ušlo u suštinu predmeta. Znači, suština predmeta i dalje tvrdi je pribavljanje lične i materijalne koristi za okrivljenog.
Zdravko Krsmanović u telefonskom razgovoru nam je kazao da se ne smatra krivim, da smatra da je ova presuda politička i da je potvrda ranijih presuda. Bivšeg načelnika opštine Foča Zdravka Krsmanovića u predmetu Srbinje prevoz terete da je zloupotrijebio službenu dužnost i pokušao da pribavi imovinsku korist Fočanskom privatnom preduzeću Peđa Turs, a sve preko Skupštine opštine Foča koja je namjeravala da na licitaciji kupi nekretnine Srbinje prevoza u likvidaciji. Krsmanović je tako oštetio preduzeće Autokomerc vlasnika Vlada Đajića koje je ispunilo uslove na licitaciji.
Apelaciono vijeće suda BiH ukinulo je prvostepenu presudu u kojem su Mehura Selimović, Adil Ružnić i Emir Mustafić osuđeni na ukupno 25 godina zatvora zbog ratnog zločina na srpskim zatvorenicima u Krajini.
Naloženo je ponovno suđenje pred apelacionim vijećem za trojicu optuženih koji su prvostepenom presudom proglašeni krivim jer su kao pripadnici 5. korpusa takozvane armije BiH učestvovali u fizičkom i psihičkom zlostavljanju zatvorenika srpske nacionalnosti. Odluku o ukidanju presude u njenom osuđujućem dijelu apelaciono vijeće donijelo je nakon razmatranja žalbi koje su uložili tužilaštvo Bosne i Hercegovine kao i branioci optuženih, prenosi Birni.
U Strasburu je u toku sastanak Komiteta ministara Savjeta Evrope i predstavnika suda BiH, tužilaštva i Ustavnog suda BiH o sprovođenju sudske odluke u predmetu Mactouffe Damjanović. Sud za ljudska prava juli utvrdio da je sud BiH pogrešno primijenio krivični zakon BiH iz 2003. godine i donosio presude za ratni zločin umjesto krivičnog zakona SFRJ. Sud BiH sutra će obnovljenom procesu izreći presude Zoranu i Goranu Damjanoviću. Stjepan Zlikovac.
Prema informacijama iz BiH tužilaštva, sastanak u Strasburu će trajati do večernjih časova. Inače, odluka Europskog suda u predmetu Mactouffe Damjanović potvrdila je da je sud BiH pogrešno primjenjivao krivični zakon iz 2003. godine umjesto krivičnog zakona bivše SFRJ koji je bio važeći u vrijeme izvršenja krivičnih djela. Nakon te odluke i Ustavni sud BiH je u 10 slučajeva donio odluke o pogrešnoj primjeni krivičnog zakona BiH. Nakon ovih odluka uslijedile su brojne inicijative, posebno iz Republike Srpske, da se promijeni krivični zakon i da se svim osuđenicima omogući ponovljeno suđenje primjenom krivičnog zakona bivše države. U obnovljenom sudskom procesu sud BiH će sutra izreći presude Goranu i Zoranu Damjanoviću, koji su optuženi za ratne zločine na području Sarajeva. Ranije su osuđeni na 11 i 10,5 godina zatvora, potvrđuje advokat Zorana Damjanovića Fahrija Karkin.
Predsjednica vijeća uporno kaže da je do obnove postupka došlo po zahtjevu prvooptuženog, a usput u odnosu na drugooptuženog, jer na to upućuje odluka suda u Strasbourgu. Ne. Obnova postupka u odnosu na mog klijenta je odluka Ustavnog suda.
Na obnovljenom postupku sudu BiH branioci braće Damjanović zatražili su oslobađajuće presude ili da im, ako budu osuđeni, bude izrečena minimalna kazna po zakonu bivše Jugoslavije. Braća Damjanović u zatvoru su proveli više od 6 godina.
U istočnom Sarajevu danas su osvanuli plakati sa zajedničkom fotografijom beogradskog glumca Sergeja Trifunovića i generala takozvane armije BiH Jovana Divjaka. Natpis "Nepoželjen" odnosi se na najavljeni dolazak Sergeja Trifunovića na Jahorin u okviru akcije Dan za ljubav na Jahorin, koju 14. decembra organizuje Olimpijski centar i Emtel.
Boračka organizacija Sarajevsko-romanijske regije ranije se oglasila saopštenjem u kojem podržava manifestaciju, ali ne i dolazak glumca Sergeja Trifunovića, koji se, kako su naveli, grlio sa Jovanom Divjakom i nosio majicu sa njegovim likom. Borci Divjaka doživljavaju kao jednog od najvećih ratnih zločinaca nad srpskim narodom u Sarajevskoj regiji i nedužnim vojnicima bivše Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici i Skenderiji. Trifunović se za te postupke nikada nije izvinio porodicama poginulih i masakriranih vojnika koji su mirno htjeli da izađu iz Sarajeva, navodi se u saopštenju Boračke organizacije Sarajevsko-romanijske regije.
Podrška stiže i od Boračke organizacije Republike Srpske.
Boračka organizacija Republike Srpske podržala je inicijativu boračkih organizacija Sarajevsko-romanijske regije da se glumcu Sergeju Trifunoviću onemogući dolazak na manifestaciju Dan za ljubav na Jahorini, koja bi trebalo da bude održana 14. decembra.
U Vučilovcu kod Brškog obilježena je 21. godišnjica od stradanja Srba koji su 12. decembra 1992. godine napale jedinice HVO-a i regularnih hrvatskih oružanih snaga iz pravca Orašije Hrvatske. Ovo srpsko selo sa 260 domaćinstava do temelja je uništeno, mještani koji nisu uspjeli pobjeći pobijeni su. Opširnije Mirko Trivković.
U Vučilovcu je obijeno 49 Srba. Najmlađa žrtva bio je 10-godišnji Bojan Lukić, a najstarija 86-godišnji Krsta Arsenić. Jovanu Nikoliću ubili su majku Ružu.
92. godine 12.12. smo izgubili mater, pošto je cijelo selo moralo izaći, napadnuti smo. I tu mi je mati poginula na pumpi na crpnoj stanici.
Tog dana stradalo je 26 pripadnika Vojske Republike Srpske iz Čelinca koji su pokušali da odbrane napadnuto selo, kaže Siniša Vuković, predsjednik opštinske boračke organizacije Republike Srpske iz Čelinca.
Nešto što je najbolnije je to što petorca boraca koji su taj dan izgubili život još uvijek nisu pronađeni i stragavamo intenzivno.
Pero Margetić, predsjednik mjesnog odbora borca u Vučilovcu, ističe da su preživjeli mještani ogorčeni, jer su, kažu, zaboravljeni od srpskih predstavnika u vlasti u distriktu Brčko kao i srpskih organizacija. Za ovaj zločin još nema odgovornih.
Tužilaštvo naše što ima, po nama je vjerovatno i pretpostavka je da najbolje da ga i nema nikako. Ono da pokrene proces protiv ovi ljudi što su pobijeni, oni bi vjerovatno napravili po nekim njihovim scenarijima da su ti ljudi krivi što su izginili, ne oni što su i pobili. No.
Iako je riječ o povratničkom selu koje je do 1992. godine imalo 700 stanovnika u Vučilovcu, još nisu obnovljeni svi porušeni domovi.
Na lokaciji krive strane u opštini Rogatica u nastavku ekshumacije žrtava iz proteklog rata pronađeni su nekompletni skeletni ostaci više lica iz tužilaštva. Saopšteno da će ekshumacija koja se obavlja pod nadzorom tužilaštva BiH biti nastavljena i narednih dana.
Pronađeni posmrtni ostaci će u gradskom groblju visoko biti sudsko-medicinski obrađeni, nakon čega bi trebalo da bude utvrđen uzrok smrti i uzet uzorak kostiju da bi se DNK analizom utvrdio identitet žrtava.
Slijedi region i svijet. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić učestvovat će sutra u Briselu u dijalogu sa premijerom samoproglašenog Kosova Hašimom Tačijem, na kojem će biti riječi o pravosuđu.
Pravosuđe o kojem će se razgovarati u zadnjoj rundi dijaloga u ovoj godini uz posredovanje visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton, posljednje je neriješeno pitanje u primjeni briselskog sporazuma od prije 8 mjeseci. Spor se vodi u vezi sa osnovnim sudom u Kosovskoj Mitrovici, čiji bi sastav trebalo da održava etničku strukturu stanovništva, pri čemu Priština traži da sjedište tog suda bude u Južnoj Mitrovici, a Beograd zahtjeva da bude u Sjevernoj Mitrovici i odvojeno od suda u južnom dijelu grada.
Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin danas nije otputovao na Kosmet kako je bilo planirano, jer mu privremene vlasti u Prištini ponovo nisu odobrili zahtjev za posjetu pokrajini.
Ovo je drugi put ove nedjelje kako je ministru Vulinu onemogućeno da posjeti Kosovo i Metohiju. Vulin je izjavio da Priština čini sve da izazove bilo kakvu krizu, da bi Srbija bila kriva za neko činjenje ili nečinjenje.
Rusija nikad neće dozvoliti, niko ne treba da gaji iluzije o tome da će moći nad njom da ostvari vojnu nadmoć, poručuje predsjednik Rusije Vladimir Putin u godišnjem obraćanju parlamentu. Prema njegovim riječima, Rusija pažljivo prati jačanje vojnog potencijala drugih zemalja i u stanju je da odgovori na bilo koje izazove i političke i tehnološke. Ruski predsjednik je također rekao da Rusija razvija svoj globalni odbrambeni kosmički sistem. Godišnje obraćanje smatra se predstavljanjem strateških ciljeva i zadataka za narednu godinu. Opširnije Gostimir Kajskić.
Putin također smatra da to što druge zemlje u svijetu povećavaju svoj strateški potencijal u odnosu na mogućnosti raketnog štita može dovesti do poništenja svih ranijih sporazuma o strateškoj oblasti. Kako je naveo, Rusija teži da bude lider na međunarodnoj sceni koji štiti međunarodno pravo i suverenitet država.
Mi ne pretendujemo na zvanje nad države koje označava težnju ka svjetskoj ili regionalnoj hegemoniji. Ne miješamo se ni u čije interese, ne namećemo se kao pokrovitelj, ne pokušavamo nikoga da učimo kako da živi, ali težimo ka tome da budemo lideri koji štite međunarodno pravo, koji teže poštovanju nacionalnog suvereniteta.
Putin je rekao da su razvoj Sibira i Dalekog istoka nacionalni prioriteti Rusije u 21. vijeku. Posebno je istakao pozitivnu ulogu Rusije u rješavanju krize u Siriji, naglasivši da je ta situacija pokazala da je sve konflikte i krize moguće riješiti mirnim putem bez primjene sile. Rusija nije ni jednom pri rješavanju sirijske krize ugrozila nacionalne interese. Što se tiče najnovije krize u Ukrajini, Putin je rekao da je Rusija spremna da sa Ukrajinom sarađuje i da ništa neće nametati. Ruski predsjednik je rekao i da rusko društvo i država moraju zajednički da se bore protiv međuetničkih konflikata. Ovo je 10. put da se predsjednik Rusije obraća gornjem i donjem domu parlamenta, ove godine to čini na 20. godišnjicu Ustava Ruske Federacije. Putinovom obraćanju u Georgijevskoj sali Kremlja prisustovali su svi poslanici oba doma parlamenta, vlada na čelu sa premijerom Dmitrijem Medvedovim i predstavnici sudova i vjerskih zajednica.
Zimska oluja praćena ledenom kišom zahvatila je danas pojas Gaze, a više od 30 ljudi povrijeđeno je u saobraćajnim nezgodama i urušavanju loše napravljenih kuća. Stanovnici Gaze već trpe svakodnevne 12-časovne restrikcije struje od kada je jedina lokalna elektrana prestala da radi prošlog mjeseca zbog nedostatka goriva. Enklava u kojoj živi 1,8 miliona ljudi nalazi se uz obalu, što ju je sačuvalo od snježnih padavina, ali je ledena kiša okovala drveće i oštetila oko 200 kuća.
Sada idemo u administrativni centar vlade Republike Srpske. Tamo se nalazi naša novinarka Zorana Marković. Još uvijek je sastanak u toku Litvanske UKIO banke, odnosno njenih predstavnika, sa ministrom financija Zoranom Tegeltijom. Zorana, da li se čujemo i kakve informacije najnovije imaš?
Dobar dan iz zgrade vlade. Evo, prije nekoliko minuta, ne minuta, ovog trenutka završena je konferencija za novinare ministra financija Zorana Tegeltije nakon sastanka sa predstavnicima UKIO banke. Ministar financija Zoran Tegeltija naglasio je da ovu posjetu vidi kao dobru stvar, jer Republika Srpska i Litvanija u ovom slučaju nisu suprotstavljene strane, već oštećene. Dogovoreno je da se formira zajednička radna grupa koja bi skratila sudski postupak kako bi se riješio stečajni postupak. Republika Srpska će poštovati sudsku odluku koju donese sud, ali da neće dozvoliti da proizvodnja stane u fabrici Glinice Birat. se Gelke je naglasio da vlada nije nadležna za stečajni postupak, već stečajni upravnik. On je naglasio da je upoznao predstavnike UKIO banke o stanju u fabrici glinice Birač, koja je složena, ali i očekivanjima vlade. Toliko za sada. Više informacija svakako donosimo u našim narednim informativnim emisijama.
Bila je to naša Zorana Marković iz Administrativnog centra Vlade Republike Srpske. U dnevniku je pregled događaja iz kulture koje je pripremila Mirjana Grabeš.
Predstava 12 zvjezdica premjerno će biti izvedena večeras u 21 čas i 12 minuta u galeriji Banjalučkog doma omladine. Autor, reditelj i scenograf ove poetske drame je Aleksandar Pejaković, a producent je Banjalučko studentsko pozorište. Priča je inspirisana istinitim događajem iz 1992. godine, kada su u kliničkom centru u Banjaluci zbog nedostatka kiseonika umirale bebe. Ansambl Libertango iz Banja Luke, koji njeguje muziku Nuevo Tango, obilježit će 10 godina postojanja i rada koncertom u koncertnoj dvorani Banskog dvora večeras od 20 časova. Ansambl čini 10 profesora muzike. Sanja Zelić-Čolić, pijanistkinja ovog ansambla, kaže da je Nuevo ili Novi Tango kombinacija plesne tango muzike sa evropskom umjetničkom muzikom.
Večerašnji koncert ćemo uspješno, nadam se, odsvirati i izvesti našoj dragoj publici koja nas prati ovo već 10 godina. Imaćemo i pojačanje u obliku našeg dragog kolege Dejana Trkulje, koji je tu uvijek za nas. Čak mogu da kažem da je on jedan od stalnih članova benda.
Učenici osnovne muzičke škole Kornelije Stanković iz Ugljevika putuju danas u Pariz i Strasbur, gdje će muzičkim umjetničkim djelima predstaviti Republiku Srpsku i svoj zavičaj. Književna besjeda povodom 50 godina književnog stvaralaštva Đure Stipanovića bit će održana večeras u Mrkonjić gradu u organizaciji Udruženja književnika Republike Srpske i Kluba umjetničkih duša iz Mrkonjić grada.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana odigraće večeras utakmice u okviru 9. kola Euroligne. Na programu su i utakmice Lige Evrope u fudbalu. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Košarkaši Crvene zvezde dočekat će špansku ekipu Laboral kuće u okviru grupe D, utakmice koja počinje u 18:45. Zvezda je izgubila šanse za plasman među 16 najboljih u Euroligi, ali želi da osvoji 5. mjesto u grupi zbog povoljnijeg nastavka takmičenja u Eurokupu. Trener Crvene zvezde je Dejan Radonjić.
Meč koji za nas ima značaj rezultatski, jer želimo da budemo peti u grupi. I to nam omogućava bolju poziciju za nastavak takmičenja u Eurokupu, tako da ima. Ali i da je druga situacija, isto bi se pripremali na isti način. Sa istom idejom i za ovaj i za sve meče.
Košarkaši Partizana gostuju u Istanbulu ekipi Fenerbahčea. Partizan je zadržao šanse za plasman u top 16, a trener Partizana Dušan Vujošević kaže da njegova ekipa ima jasan cilj.
U svakoj od preostalih utakmica, znači, a to je u prvoj fazi utakmica u Istanbulu i poslije toga meč sa ekipom CSKA, dati najbolje što možemo i izvući neki maksimum, pokušavajući da napravimo nešto što ovog momenta izgleda kao čudo.
Bez obzira na to ko večeras pobjedi u Istanbulu, za Partizan je bitno i da francuski Nanter u Kijevu izgubi od Budivelnika. Utakmica Fenerbahče Partizan na programu je od 20:45. Informacije iz odbojke. Odbojkašice Jedinstva iz Brčkog sastaće se večeras u Švajcarskoj s domaćim ekipom Neuchâtel u 16. finala Challenge Kupa. Susjete na programu od 20:30. O fudbalskim aktivnostima. Utakmicama 6. kola večera će biti završena prva faza takmičenja u Ligi Evrope. U jednoj od interesantnih utakmica njemački Freiburg dočekat će špansku Sevilju. Ovu utakmicu od 21 čas prenosit će Televizija Republike Srpske.
Danas je prevladavalo sunčano vrijeme u većini krajeva, osim u mjestima gdje se magla zadržala duži dio dana. Rudo i Foča imali su najnižu temperaturu vazduha u 13 časova i 1 stepen, u Banja Luci 6, u Trebinju danas najtoplije 12 stepeni, trenutno u Banja Luci 5 stepeni, sutra sunčano, detaljnije Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova u Srpskoj temperatura vazduha iznosila Foča i Rudo 1, Čemerno, Višegrad 2, Srebrenica, Prijedor, Kalinovik i Bijeljina 3, Srbac, Ribnik i Mrakovica 4, Banja Mlječanica, Zvornik, Doboj, Sokolac i Novi Grad 5, Han Pjesak, Mrkonjić Grad i Banja Luka 6, Drini 7, Gacko 9, Nevesinje i Bileća 10 i u Trebinju najtoplije 12 stepeni. Ujutru vedro i hladno, na planinama i visoravnima na zapadu istok umire mraz, ponegde oko rijeka i pokotla magla koja se mjestimično može zadržavati dijelom prije podneva. Tokom dana bit će sunčano sa malo oblaka. Vjetar slab i promjenjiv, na jugu ujutru slaba bura, tokom dana promjenjiv. Jutarnja temperatura vazduha od -4 do -1, u višim predjelima oko -8, na jugu Hercegovine do 4 stepena. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9, na jugu do 14, na planinama i mjestima sa dužim zadržavanje magle oko 2 stepena. U Banja Luci ujutru hladno sa mrazem i pretežno vedro, tokom dana sunčano sa malo oblaka. Jutarnja temperatura vazduha oko -4, najviša dnevna do 7 stepeni.
Ovo je posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušaoci, hvala za pažnju i još jednom pregled važnijih vijesti. Ministrom Tegeltijom završen sastanak.
Završen sastanak sa ministrom Zoranom Tegeltijom u zgradi vlade Republike Srpske sa predstavnicima Litvanske UKIO banke u Banja Luci.
Predstavnički dom raspravio po hitnom postupku elektroprenosu BiH u toku rasprava o budžetu institucija.
Poziv OHR-a da se ne usvoji zakon o elektroprenosu BiH premijerka Cvijanović okarakterisala kao još jednu drskost ove međunarodne organizacije.
Vlada Srpske za socijalno zbrinjavanje radnika izdvojila 1,6 miliona maraka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Nada Arlov.